Եվ այսպես, հենց այդ երեկո Քաուպերվուդը նայելով նրան ասաց. «Բայց ես այնուամենայնիվ կուզենայի իմանալ, Բևի, այդ ինչպես հանկարծ հանգեցիք այդպիսի անսպասելի որոշման. ինչպես կարող էր պատահել, որ դուք այդպիսի քայլի դիմեցիք այժմ, երբ ես հենց նոր կրեցի իմ երկրորդ և իրոք խոշոր պարտությունը»։ Բերենիսը հանգիստ նայում էր Քաուպերվուդին, և նրա կապույտ աչքերի փայլը Քաուպերվուդին կարծես պատում էր արևի ճառագայթներով ներծծված ջերմ մշուշով։
«Ես մտածում էի ձեր մասին. և այդ բոլոր տարիներին ձեր մասին կարդացել եմ մամուլում. Այ, հենց անցյալ կիրակի Նյու Յորքում ձեր մասին կարդացի Սանթերթի ամբողջ երկու էջ. Եվ դրանք, կարծես, օգնեցին ինձ մի փոքր ավելի լավ հասկանալու ձեզ»։
«Թերթերը»? Չէ, ճիշտ։
«Եվ այո, և ոչ. ոչ հայհոյանքներով իհարկե, որ նրանք տեղում էին ձեզ վրա, այլ փաստերով, եթե այն, ինչ նրանք հավաքել են և ներկայացնում են ձեր կենսագրության փոխարեն, դրանք իրոք փաստեր են»։ «Իսկ դուք ճիշտ է, որ երբեք չեք սիրել ձեր առաջին կնոջը»։
«Չգիտեմ. սկզբից ինձ թվում էր, թե սիրում եմ. բայց իհարկե ես դեռ բոլորովին երեխա էի, երբ ամուսնացա նրա հետ»։
«Իսկ ձեր ներկայիս կնոջը, Միսիս Քաուպերվուդին»։
«Ախ, Էյլինին. այո, մի ժամանակ մենք շատ կապված էինք»։
Անսպասելի խոստովանեց նա։
«Նա ինձ համար շատ բան է արել, շատ. իսկ ես Բևի լավությունը մոռացողներից չեմ. և այն ժամանակ սիրահարված էի, խիստ սիրահարված. բայց իհարկե դեռ շատ երիտասարդ էի. հոգեպես էլ այնքան պահանջկոտ չէի. դրանում Էյլինը մեղավոր չէր. դա պարզապես անփորձ մարդու սխալ էր»։
«Ես մի փոքր ինձ թեթևացած եմ զգում, երբ դա ձեզանից լսում եմ»։ «Դուք ամենևին էլ այնքան անխիղճ չեք, ինչպես ձեզ նկարագրում են»։ «Բայց այնուամենայնիվ ես Էյլինից շատ եմ փոքր»։ «Եվ ինձ թվում է, եթե ես այլանդակ լինեի, հազիվ թե իմ հոգևոր հատկությունները ինչ որ չափով հետաքրքրեին ձեզ»։
Քաուպերվուդը քմծիծաղեց։
«Ճիշտ է», ասաց նա. «Չեմ արդարանա նրա համար, որ ես այն եմ, ինչ կամ. խելացի բան է, թե հիմարություն, բայց ես կյանքում միայն էգոիստական նկատառումներով եմ ղեկավարվում. որովհետև, ինչպես ինձ թվում է, մարդը ըստ էության այլ բանով ղեկավարվել չի էլ կարող. գուցե ես սխալվում եմ, բայց ինձ թվում է, որ մեզնից շատերը հենց այդպես էլ վարվում են. հնարավոր է, որ գոյություն ունեն այլ շահեր, որոնք բարձր են կանգնած անձնական շահերից, բայց երբ մարդը գործում է իր օգտին, նա դրանով իսկ իբրև կանոն օգուտ է բերում նաև ուրիշներին»։
«Ես կարծես համաձայն եմ այդ տեսակետին»,
պատասխանեց Բերենիսը։
«Ես կուզենայի, որ դուք մի բան լավ հասկանաք, Բևի»,
սիրալի ժպտալով շարունակեց Քաուպերվուդը։
«Այդ այն է, որ ես ամենևին չեմ ջանում ոչ նվազեցնել, ոչ թաքցնել որևէ վիրավորանք, որ ես որևէ մեկին պատճառել եմ. կյանքը գնում է, մարդը փոխվում է, և ընցմին դառնություններն անխուսափելի են. ես պարզապես ուզում եմ ձեզ պատմել, թե ըստիս ինչպես են իմ գործերը, որպեսզի դուք իրոք ինձ հասկանաք»։
«Շնորհակալ եմ»,
ծիծաղեց Բերենիսը։
«Բայց ամենևին էլ հարկ չկա, որ դուք դատարանի առաջ կանգնացի և ցուցմունք տվողի նման զգաք ձեզ»։
«Այո, իհարկե, ես այժմ մոտավորապես ինձ հենց այդպես էլ զգում եմ. բայց թույլ տվեք մի փոքր էլ ձեզ պատմել Էյլինի մասին»։ «Նա սիրող, էմոցիոնալ էակ է. սակայն հոգևոր տեսակետից երբեք չի եղել և չի կարող լինել այն, ինչ ինձ հարկավոր է»։ «Ես նրան լավ գիտեմ և հասկանում եմ. միշտ շնորհակալ կլինեմ այն ամենի համար, ինչ նա ինձ համար արել է Ֆիլադելֆիայում. ինձ չլքեց և ինձ պաշտպանեց ի վնաս իր սեփական համբավի. ահա այդ պատճառով էլ ես չեմ լքում նրան, թեպետ չեմ էլ կարող սիրել այնպես, ինչպես սիրում էի մի ժամանակ»։ «Էյլինը կրում է իմ անունը, ապրում է իմ տանը.
Նա իրեն իրավունք է վերապահում լինել և մեկի, և մյուսի տերը։
Քաուփերվուդը սպասողաբար նայեց Բերենիսին։
«Դուք իհարկե հասկանում եք դա», հարցրեց նա։
«Այո, այո»,
բացականչեց Բերենիսը։
«Իհարկե հասկանում եմ. Եվ խնդրում եմ չկարծեք, թե ես ուզում եմ որևէ դառնություն պատճառել նրան. ես ձեզ մոտ ամենևին էլ դրա համար չեմ եկել».
«Բևի, դուք շատ մեծահոգի եք,
բայց անարդարացի եք ձեր նկատմամբ.
ես ուզում եմ իմանալ, թե դուք որքան մեծ նշանակություն ունեք իմ ամբողջ ապագայի համար. դուք գուցե դեռ չեք հասկանում դա, բայց ես ուզում եմ այդ մասին ձեզ ասել հենց այժմ, այստեղ. ես ձեր մասին զուր չեմ երազել և ձեզ աչքաթող չեմ արել 8 տարի շարունակ. այդ նշանակում է, որ ես ձեզ սիրում եմ, շատ ուժգին եմ սիրում».
«Ես գիտեմ»,
մեղմ պատասխանեց Բերենիսը, խորապես շոյված այդ խոստովանությունից։
«Այդ ամբողջ 8 տարիներին ես իմ առջև իդեալ եմ տեսել. այդ իդեալը դուք եք եղել»։
Նա լռեց, ուզում էր Բերենիսին սեղմել կրծքին, բայց կարծես ինչ-որ բան կաշկանդում էր նրան։ «Հիմա այդ անել չի կարելի»։ Նա ձեռքը կոխեց սերթուկի գրպանը և դուրս քաշեց արծաթե դոլարի մեծության մի բարակ ոսկե մեդալիոն։ Բացեց մեդալիոնը և մեկնեց Բերենիսին։ Ներսի կողմից Բերենիսի փոքրիկ նկարն էր, 12-ամյա մի աղջիկ. բարալիկ, քնքուշ, մեծամիտ, զուսպ, լուրջ. նա հիմա էլ այդպիսին էր մնացել։ Բերենիսը նայեց և իսկույն հիշեց, դա դեռ այն ժամանակվա նկարն է, երբ ինքը մոր հետ ապրում էր Լուիսվիլում, և իր մայրը դիրք ու միջոցներ ունեցող կին էր։ Որքան տարբեր է հիմա իրենց վիճակը, և նա այդ փոփոխությունների համար ստիպված որքան դառնություններ է կրել։ Նա նայեց իր լուսանկարին, և պայծառ հիշողություններ հառնեցին նրա աչքերի առաջ։
«Որտեղից ձեզ այս նկարը»?
Վերջապես հարցրեց Բերենիսը։
«Ես այն տեսա Լուիսվիլում, ձեր մայրիկի գրասեղանի վրա և վերցրի ինձ. միայն թե իհարկե այս շրջանակի մեջ չէր. այդ շրջանակ արդեն հետո ես ինքս եմ պատրաստել»։
Նա խնամքով ծածկեց մեդալյոնի կափարիչը և դրեց գրպանը։
«Ահա այն ժամանակվանից էլ ես նրանից չեմ բաժանվում, միշտ և ամենուրեք ինձ հետ է»։
Բերենիսը ժպտաց։
«Հուսով եմ, որ դա ոչ ոքի ցույց չեք տալիս. չէ՞ որ այնտեղ ես դեռ բոլորովին երեխա եմ»։
«Եվ այդ երեխան դարձավ իմ իդեալը, իսկ այժմ ավելի, քան երբևէ»։ «Իհարկե, ես իմ կյանքի ընթացքում շատ կանանց եմ ճանաչել և իմ հարաբերությունները նրանց հետ տարբեր ձևով են դասավորվել. բայց անկախ դրանից, ես միշտ շատ թե քիչ որոշակի պատկերացում եմ ունեցել այն մասին, ինչ իրոք ինձ հարկավոր է եղել. միշտ երազել եմ այսպիսի ուժեղ, զգայուն, վեհ աղջկա մասին, ինչպիսին դուք եք. իմ մասին մտածեցեք, ինչ ուզում եք. միայն թե այսուհետև ինձ դատեցեք իմ արարքներով և ոչ թե խոսքերով. դուք ասացիք. «Ես եկա ձեզ մոտ, որովհետև ինձ թվում է, թե ես ձեզ հարկավոր եմ»։ Եվ դա ճիշտ է, այո, դուք ինձ հարկավոր եք»։
Բերենիսը ձեռքը դրեց նրա ուսին։
«Ես որոշեցի»։
Հանգիստ արտասանեց նա։
«Ամենակարևոր բանը, որ կարող եմ անել կյանքում, դա ձեզ օգնելն է. բայց ախր մենք… ես… մեզանից ոչ ոք հնարավորություն չունի վարվել այնպես, ինչպես մենք ցանկանում ենք. դուք ինքներդ էլ դա գիտեք»։
«Արկավ, բայց ես ուզում եմ, որ ինձ հետ ձեզ լավ զգաք, և ուզում եմ, որ ես էլ ձեզ հետ ինձ լավ զգամ. և իհարկե, ինձ լավ զգալ չեմ կարող, եթե դուք պետք է վրդովվեք. այստեղ Չիկագոյում, հատկապես այժմ, ես պետք է ծայր աստիճան զգույշ լինեմ, դուք նույնպես. այդ պատճառով մենք հիմա պետք է բաժանվենք և դուք կվերադառնաք ձեր հյուրանոցը. բայց վաղը, այսպես 11-ին մոտ, հույս ունեմ կզանգահարեք ինձ,
Այն ժամանակ էլ մենք կհանդիպենք և ինչպես հարկն է, ամեն բանի մասին կխոսենք. Բայց մի րոպե սպասեցեք.
Քափերվուդը բռնեց նրա ձեռքից և տարավ իր ննջարանը. Ծածկելով դուռը, նա մոտեցավ սենյակի անկյունում դրված գեղաքանդակ սնդուկին. Նա բարձրացրեց կափարիչը և այնտեղից հանեց հին հունական և փյունիկյան մատանիների հավաքածուների երեք փոքրիկ սկուտեղ և դրանք դրեց Բերենիսի առաջ.
«Դե ընտրեցեք, դուք ի՞նչ մատանիով կնշանվեք ինձ հետ», ասաց նա.
Ներողամիտ և մի փոքր լամփույթ, ինչպես այն ամենը ինչ անում էր, որովհետև նա այնպիսիներից էր, որին հարկավոր էր թախանձել, և ոչ թե նրանցից, ովքեր ընդունակ են խնդրելու. Բերենիսը սկսեց նայել և ջոգջկել մատանիները, ակամա բացականչելով, երբ նրա աչքովն էր ընկնում որևէ հատկապես իրեն շշմեցնող մատանի.
«Երևի ցիրցեան, այս ոլորապտույտ արծաթե օձիկը ընտրեր», ասաց նա. «Իսկ հեղինեն կանաչ բրոնզից պատրաստված ահա այս ծաղկե շղթան. կարծում եմ, Աֆրոդիտեին երևի դուր գային այս կորացած ձեռքը և մատիկները, որոնք ամուր սեղմում են քարը. Բայց ես ուզում եմ ընտրել ոչ թե պարզապես ամենագեղեցիկը. Ես ինձ համար կվերցնեմ այս անփայլ արծաթե երիզը. Նրա մեջ զգացվում է և ուժ և գեղեցկություն».
«Միշտ այնպիսի մի բան է հնարում, որ երբեք չես սպասում. Ախ, Բևի, դուք աննման եք»,
բացականչեց Քափերվուդը. Նա քնքուշ համբուրեց նրան և մատանին դրեց մատը։